të ndëruar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Kosova demanton BE-n, thot se s'ka marrveshje për vizitat e zyrtarëve nga Serbia. 12 të vdekur dhe 764 raste të reja me COVID-19 në Kosovë. Dritan Abazovic propozohet për zëvendës kryeministër të Malit të Zi. Presidenti Trump sinjalizon se është i përgatitur të largohet nga shtëpia bardhë. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mbi 20 vite pas përfundimit të luftës në Kosovë, viktimat e dhunës seksuale kanë nisur që të marrin një pension nga shteti. Viktimat e dy gjinive, burra dhe gra, thonë se pensioni për ta nuk është i mjaftueshëm, por me aplikimin për statusin e viktimave të dhunës seksuale, kanë dashur të dëshmojnë para botës se shteti Serbisë ka bërë krime kundër njerëzimit në Kosovë. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Ramizi Emeri vendosur nga redaksia është një nga të mbijetuarit e dhunës seksuale që ka ndodhur në Kosovë gjatë kohës së luftës në vitin 1989. Ai ka më shumë se një vit që është duke marrë një pension në vlerë prej 230 euro nga shteti i Kosovës pasi ka fituar statusin e personit të dhunuar gjatë luftës. Ramizi në një bisedë për Radio Evropa e Lirë tha se pensioni që ai e merr është i nevojshëm por jo i mjaftueshëm. Sipas tij, me anë të aplikimit për pension, siç shprehet ai, ka dashur të tregojë për krimet që Serbia ka bërë të qytetarët e Kosovës.
Kom qemi të reguar potës e bashkëtisë ndërkombëtare që qytetarët ka bërë krime në Kosovë dhe nuk ka kursyri asë mashi, asë përmi, asë gra, asë plet, asë nje. Apo kuptën, se për pare nuk e kom bërë këto, po, është shumë e vërdet. Kryja është krim për të krim, kryja ka gjenë krimit, kryja ka gjenë edhe gjenocidit, apo kuptën, kryja ka gjenë gjenocidit, apo kuptën. Se është një krim se për mes e dhunimit dinis maskullore, minë Serbia dhe foqet për militare serbe, ka da është një përshërshu një këmbë edhe një popën.
Ramizi thët se trauma nga koha e luftës në një form i ka vështirësuar edhe më shumë jetën për shkak të mos komunikimit me njerës për historinë ti. Ai që 20 vite ka heshtur për shkak të frigës nga paragjykimet e rrethit.
Mentaliteti jo në Kosovë, apo kuptan, a shumë mrapan këtë drejtim për mi kuftuasët, këtë lindje që ju kanë të njerëzë në gjatë luftën në Kosovë. Dëmonë, do të shësi, do të organizatat të ndërë, shësëria do të më interesu, ma shumë që një thimje këtë heshtje, këtë është mundjes, këtë një pengjes e cilë, si shësëri jenë, ajo shumë mrapan zëtë një ndërruar në këtë stena na. Tonë në dikën, punë e kumë gjithë vetën, ja kam në farohet dhe të vorë rivetë, dhe për unë e rivetën, në rësa tjenë, gjoj, gjoj me ngoj televizor, edhe shu që nuk kam nevojë për të më ajtru në kur kosha, po kuptar ka një herë.
Edhe Ganimetja, emri vendosur nga redaksia, është një nga të mbijetuarat e dhunës seksuale që ka ndodhur në kohën e luftës. Ajo ka më shumë se një vit që është duke marrë një pension nga shteti. Ganimetja, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thotë se ato para kryesisht shfrytëzohen për blerjen e barnave, por ajo është duke menduar që në të ardhmen me këtë pension të marrë një kredi për të zhvilluar një biznes të vogël familjar.
Por në ndimon që është më rëndësishme që na bornat tu na i blim dhe dhe sa do pak më ndimu pa më ndjes. Por nuk e di së në veqe ku me ndu me marrë një kredi edhe do shtam kështë ndimu dikush për me marrë dhe për me punu se unë e kam qef këtë punë dhe baj me shumë qef me shtur dhe me punu vetë.
Ajo thot se për të arritur deri te marrja e pensioni ka qenë një rrugë shumë e gjatë dhe e mundimshme.
Koqja e vështirë se një me prit një vetë është koqja e rëndë, se dyqysh sikur kur nuk të besat dikush. Edhe është e rëndë, rrugë e gjatë.
Ganimetja për herë të parë për mundësinë e aplikimit të pensionit kishte dëgjuar në qendrën kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës.
Unë këtu ku marr shumë herët dhe nuk ku marr për pension apo diçka, po jam kon shumë keq, edhe ku marr për më trajtu. Mas një kohë jem kanë shumë ma mirë, që më kanë dimu shumë këtu, po dishtë ju po dhe ma mirë kërë në një të shtiti.
Ganimetja në vitin 1999 ishte përdhunuar nga forcat paramilitare serbe. Ajo nuk dëshiron të flasë shumë për të kaluarën e saj, pasi si thot, ka qenë një tmerr. Qendra Kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës është organizatë themeluar në vitin 1999 me qëllim të ofrimit të trajtimit dhe rehabilitimit për të mbijetuarit të torturës. Komisioni qeveritar për njohjen dhe verifikimin e statusit të personave të dhunuar gjatë luftës së fundit në Kosovë, deri më tash ka pranuar 1361 aplikacione për pensione. Deri më tash, sipas këtij komisioni, marrin pagë mujore 894 persona. Nga ky numër 31 janë burra, të cilët kanë përfituar këtë pension nga shteti. Minire Begaj Balaj, kryetare e Komisionit Qeveritar për njohjen dhe verifikimin e statusit të personave të dhunuar gjatë luftës së fundit në Kosovë, tha për Radio Evropa e Lirë se nga numri prej 894, 31 persona janë burra, kurse të tjerat gra.
Në proces që presin për dokumente shtesë, për intervistë 68. Domethënë që kemi, nëse mund ta them që për një dokument shtesë, për një panel intervistues, ato janë në proces. Veç kemi filluar në shqyrtim e sipër, qoftë kemi marrë një herë seancën apo kërkuar një dokument tjetër, domethënë këto janë në proces. Ndërsa në pritje për trajtim janë 158 raste.
Në qendrën kosovare për rehabilitimin e mbijetuarve të torturës, persona që kanë qenë viktima të dhunës seksuale kanë mundur të aplikojnë për statusin e tyre për pension. Sebahat e Pacolli Krasniqi, menaxhere projektit të qendrës kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës, tha për Radio Evropa e Lirës se në qendrën e tyre që nga viti 2018 kanë aplikuar 337 persona.
Prej tyre 30 janë burra, ndërsa pjesa tjetër janë gra dhe vajza. Prej tyre njëje statusit kanë pas 257, një pjesë janë në rishqit, një numër i vogël, nën prej tyre janë në rishqit, ndërsa pjesa tjetër janë pritje për rishqit. Dhe më thonë ende në kanë lërsu prej komisioni shtetë.
Drejtuesit në qendrën për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës vazhdimisht kanë ndihmuar në procesin e aplikimit viktimat të dhunës seksuale. Në këtë qendër thonë se në krahasim me numrin e përgjithshëm të viktimave, numri i aplikuesve është i vogël. Begaj Balaj thotë se komisioni, pavarësisht të gjendjes së pandemisë, është duke punuar në shqyrtimin e rasteve. Bazuar në deklaratat e zyrtarëve të institucioneve të Kosovës gjatë luftës së fundit, kanë ndodhur rreth 20.000 raste të abuzimit seksual. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org.
Emrimet në shërbimin e jashtëm të Kosovës janë bërë temë debati në vend, përfaqësuesit e organizatave joqeveritare, Instituti Demokratik të Kosovës dhe Organizatës për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinitet QOU, thonë se emrimet për favore politike dhe me lidhje familjare në misionet e jashtëme të Kosovës janë praktike keqe, e cila po vazhdon tashë shumë kohë. Megjithatë ata kanë mendime ndryshme lidhur me atë sa duhet të ketë vetting edhe në shërbimin e jashtëm të vendit. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Shërbimin e jashtëm të Kosovës që nga formimi i tij e kanë përcjellë marrimet brenda tij përmes ndikimeve politike dhe përmes lidhjeve familjare dhe si pasojë kësaj politike, Kosova ka një nga shërbimet më të dobëta diplomatike të rajonit, thonë përfaqësuesit e organizatave joqeveritare të Institutit Demokratik të Kosovës dhe Organizatës për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinitet QOU. Emërimi i Flakron Shalës, djalit të deputetit Haxhi Shala, si konsul i përgjithshëm në Prag, i cili është kundërshtuar më pas nga ushtruesja detyrës presidentes së Kosovës Vjosa Osmani dhe nga kryeministri i vendit Abdulla Hoti, por edhe nga shoqëria civile, kanë ngritur debatin lidhur me emërimet e deritashme të cilat janë bërë në shërbimin diplomatik të Kosovës. Flakron Shala është djali i deputetit të Kuvendit të Kosovës Haxhi Shala. Vota e këtij të fundit ka qenë vendimtare në votimin e qeverisë aktuale të drejtuar nga Abdulla Hoti. Pavarësisht që ligji për shërbimin e jashtëm i Republikës së Kosovës lejon që 50% e shërbimit të jashtëm të jetë i përbërë nga element politik, emërimet e tilla si pas përfaqësuesve të shoqërisë civile në mjaft rast janë bërë sipas ndikimeve politike dhe partijake. Analistja Jeta Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës thot për Radio Evropa e Lirë që është domosdoshme që edhe të emëruarit politik në shërbimin e jashtëm të Kosovës duhet të kenë pas vetes një sfond me të cilin mund të shërbejnë avancimit të interesave të shtetit të Kosovës.
Pra, duhet kuptuar që nuk e ka Kosova luksin që të shpërblyejnë pozita publike në ambasadat, që i kryejnë një favor politik një personi tjetër.
Por, si thot për Radio në Evropa e Lirë, Artan Demhasa, i drejtori Organizatës për Demokraci, Antikorupcion dhe Dinjitet Qohu, emërimet politike në shërbimin e jashtëm të Kosovës gjithë kohës janë bërë në emër të favoreve politike dhe me nepotizëm.
E kjo edhe si të pasojë që ne kemi nështë të shërbimin në atë diplomatik që e ka rajoni, e përkundër që ne si shtetë i ri i dashme pas një shërbim të jetë për diplomatik edhe konsulor që ne zëru edhe numërin e njohje e mjekësisht ne e mbajt numërin e njohje që kemi.
Por analistja Krasniqi vlerëson që nuk ka nevoj për një veting në shërbimin e jashtëm të Kosovës, por se vetëm duhet të respektohet e ligji dhe të ekzistoj një moral politik lidhur me atë se si bëhen emërimet.
Nuk e di si çfarë lloj vetingu mund të kishte atë diplomaci, pa nuk vazhdon në këtë mënyrë ku ne shohim emërime politike dhe ne presim tash struktura mbi struktura sepse ka mungesë vullneti politik. Jo.
Sipas Demhasajt, fenomeni i emërimeve përmes ndikimit politik dhe nepotizmit në shërbimin e jashtëm të vendit mund të ndalet në dy mënyra, me vullnet politik të partive politike parlamentare dhe përmes procedurave gjyqësore në aspektin penal apo administrativ për të gjithë persona që bien ndesh me ligjin, por sipas tij është vështirë ndryshimi mentalitetit ekzistues për një kohë të shkurtë. Për më shumë ai shpreh mendimin që është i nevojshëm një veting në shërbimin e jashtëm të Kosovës. Truesja detyrës së presidentes së Kosovës, Vjosa Osmani, të mërkurën më 25 nëntor, ka shfuqizuar 4 dekrete për konsulit të përgjithshëm, konkretisht për konsulit në Pragë, Ljubljanë, Shkup dhe Tiranë. Dekretet ishin nënshkruar nga ish presidenti Hashim Thaçi. Për 3 rastet e para, për Pragë, Ljubljanë dhe Shkup, bazuar në praktikën diplomatike, konsulore, konsulata e përgjithshme si rregull nuk hapet dhe konsulit e përgjithshëm nuk emërohen në të njëjtin qytet ku ndodhet edhe ambasada, ka sqaruar Osmani. Ndërkaq për shkarkimin e konsulit në Tiranë, sipas saj, kjo është bërë me kërkesën e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Gjatë 24 orëve të fundit në Kosovë kanë vdekur 12 pacientë dhe janë regjistruar 764 raste të reja me COVID-19 së mundjen që shkakton koronavirusi. Këto shifra dalin prej 1827 testimeve të kryera. Sipas njoftimit të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, gjatë 24 orëve të fundit janë shëruar 584 pacientë, që prej 13 marsit, kur u paraqitën rastet e para me koronavirus në Kosovë, janë regjistruar 37.792 raste me COVID-19, prej tyre 975 kanë vdekur, ndërsa numri rasteve aktive është 13.523. Në ndërkohë, komunat e Kosovës po mundohen që përmes formave të ndryshme të ndihmojnë bizneset që kanë pësuar humbje nga pandemia shkaktuar nga koronavirusi. Disa komuna kanë liruar bizneset nga taksat komunale, disa tjera kanë filluar të ndihmojnë bizneset edhe me mjete financiare. Por bizneset thonë se përrime këmbje ka nevojë për ndihmë më të madhe. Hollësitë i sjellën Nadia Ahmeti.
Qumshtorja Kabi që gjendet në komunën e Gjilanit, me gjithë humbjet që ka pasur gjatë kohës së pandemisë shkaktuar nga koronavirusi, nuk ka fituar ndonjë mbështetje financiare nga komuna, thot Nehat Bigjaku, drejtor në këtë kompani. Qumshtorja Kabi merret me prodhimin dhe përpunimin e qumshtit dhe numëron 35 punëtor. Bigjaku tregon se gjatë kohës kur ka qenë në fuqi masat kufizuese në përpjekje për frenimin e koronavirusit, kompania e tij ka pësuar humbje. Ai ndërkësh tregon se deri më tani, përveç ndihmës nga qeveria prej fondit 60 milion eurosh, nga komuna nuk ka përfituar ndonjë ndihmë materiale, edhe pse sipas tij është shumë e nevojshme.
Ja, komuna nuk ka si, disha, deri më tani s'pa kusone, kom informata jo.
Në komunën e Gjilanit në fund të vitit 2019 kanë operuar 4024 biznese. Humbjet financiare të shkaktuara nga pandemia janë shqetësuese, thot për Radio në Evropa e Lirë, kryetari kësaj komune Lutfi Haziri. Si pas një hulumtimi të realizuar nga komuna, Haziri thot se deri më tani 800 vende pune janë shuar, kurse rreziku i largimit të mjetutjeshëm nga puna është shumë i lartë. Ai thot se 46% e bizneseve kanë deklaruar rënje të nivelit të shitjes prej 90 deri në 100%. Pavarësisht humbjeve, Haziri thot se mundësitë financiare për ndihmë janë të kufizuara, sepse të hyrat komunale kanë rëndukshëm. Megjithatë, ka pasur lirime nga disa obligime tatimore.
Kjo është ajo që ne kemi qujtë ndihmë, kemi liru gjitha bizneset nga taksat komunale, qirat komunale. Dhe gjithka që është bërë në komunës, dhe ne kemi ullë nivelin zerëm.
Edhe komuna Ferizajt në bazë të mundësive bugjetore kanë ndihmuar bizneset private që kanë pësuar humbje. Zëdhën si komunës Albion Sherifi të regonë se përveç lirimit nga taksat komunale, komuna kanë darë një bugjet në vlejë prej 200.000 eurosh, me të cilat kanë ndihmuar qytetarët në nevoj, por dhe ka subvencionuar bizneset, kryesisht prodhuese dhe bujqësore me pajisje të ndryshme materiale të përshtatshme për veprimtaritë e tyre. Numri i bizneseve në këtë komunë është mbi 4100.
Voj, po në kuadër saj ka pasur dhe ka ende vendime të cilat po zbatohen vazhdushëm e që kanë bën kryesisht në fushën e bizneseve. Pra, duke pas parasysh buxhetet e vogla komunën e kemi arritur të bëjmë më të mirë në mënyrë që të sigurojmë të paktën një mbështetje nga ana e nivelit lokal e që nuk është mbështetje e vogël.
Ndryshe nga komuna Gjilanit edhe Ferizajt, komuna Fushë-Kosovës ka filluar të ndihmojë bizneset me paratë të gatshme në formë të subvencionit. Alit Topalli, zëdhënës në këtë komunë, një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thekson se komuna ka ndarë mbi 308.000 euro për rreth 600 biznese që kanë aplikuar. Numri bizneseve në këtë komunë llogaritet të jetë mbi 1200. Ai tregon se nga 300 deri në 1900 euro është vlera ndihmës që do marrin bizneset, varësisht nga numri i punëtorëve.
Për këtë vit sigurisht nuk e kemi të mundur që të bëjmë të ofrojmë ndihmë këtyre bizneseve, por që kemi parasysh sigurisht se vitin e ardhshëm në fillim të vitit tashëm bizneset e komunës Fushë-Kosovës do të gjejnë mbështetjen prapë të komunës sonë.
Një ndër kompanitë që ka aplikuar për mbështetje financiare është Leo Biznes, ky që merret me shërbimin e pijeve alkolike dhe jo alkolike. Pronari i këtij biznesi, Shef Qetemini, thotë se pas përfundimit të karantinës ende nuk ka arritë të vazhdojë aktivitetin në kushtet e mëhershme. Kështu që ndihma që mund të jap komuna është e pamjaftueshme për rimëkëmbjen e biznesit të tij.
Faktikisht biznesi jon shkaku i pandemisë s'kena mujë më kysh më aq, në kushte e shumë që mundet edhe më na ndihmu pak së shumë që mundet më na se na kanë e kanë hopën tashmë.
Një vendim për ndihmë bizneseve të prekura nga pandemia ka marrë dhe komuna Prishtinës. Kjo komunë ka ndarë një grant prej 5 milion eurosh, kurse aplikimi bizneseve ka filluar të hënën me 23 nëntor. Drejtori ekzekutiv i Asociacionit të Komunave të Kosovës, Azan Ibrahimi, tha për Radion Evropa Lirë se niveli lokal ka ndihmuar në format të ndryshme bizneset, por jo të gjitha me subvencione. Komunat e Kosovës kanë shënuar rënje të madhe të hyrave vetanake gjatë kohës kur Kosova po përballet me pandeminë e koronavirusit. 38 komunat e Kosovës për vitin 2020 kanë planifikuar të hyra në vlerë rreth 83 milion eurosh, por që kjo do të jetë e paritshme, thuhet në një holumtim që ka bërë Instituti për Studime të Avancuara GAP. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Përplasjet mes Bullgarisë dhe Maqedonisë së Veriut për çështjen e identitetit kanë rritur shqetësimet se në Maqedoninë e Veriut mund të ketë rritje të euroskepticizmit. Sofia Zyrtare ka bllokuar procesin e fillimit të bisedimeve për antarësimin e Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian, pasi siç kanë theksuar zyrtarët bullgar, pala maqedonase ka shkelur marrëveshjen për fqinjësi të mirë. Zërjeta Hajroja Jaga sjellhollsi.
Në Maqedoninë e Veriut zhvillohet debati i ashpër mes partive politike maqedonase, asaj në pushtet, Lidhje Socialdemokrate të Maqedonisë dhe VMRO DPMNE-s, lidhur me atë se kush shkel mbi dinjitetin e popullit maqedonas dhe shet interesat e shtetit në kurriz të deblokimit të procesit të integrimeve evropiane. Partia Maqedonese në opozitë, VMRO DPMNE, vazhdon me organizimin e protestave ku kërkon ndërheqjen e Zoran Zaevit nga posti i kryeministrit pas deklarimeve të këtij të fundit në mediat bullgare se bullgarët nuk kanë qenë fashistë dhe se ata nuk mohojnë të drejtën e vet përcaktimit të maqedonasve. Ekspertët janë të ndarë rreth asaj se përplasjet mes pushtetit dhe opozitës do të rrisin euroskepticizmin ose jo, megjithse theksojnë se ndasit mes pushtetit dhe opozitës do të bllokojnë procesin e reformave dhe dëmtojnë në mas të theksuar pozitën e palës maqedonase kundrejt palës bullgare, përsa i përket dallimeve për çështjen e gjuhës maqedonase dhe një pjesë të kaluarës historike. Ivan Stefanovski nga Qendra për Strategji Evropiane, Eurothink, për Radio Evropa e Lirë, thotë se euroskepticizmi nuk do të shënojë rritje përderisa institucionet do të mbeten të angazhuara në realizimin e reformave. Por nëse ngjecin reformat, shton ai, atëherë do të ketë rritje përsa i përket euroskepticizmit. Stefanovski nënvizon se Maqedonia e Veriut si shtet pas blokadës bulgare në asnjë mënyrë nuk uzon të zhvilloj sindromin e fëmijut të vogël, i cili pasi është qortuar nga hidhërimi do t'i bjerë murit me kokë për të gjakosur veten në formë dëshkimi, por kundrazisht ton ai duhet të ballafaqohemi me të gjitha sfidat. Në asnjë moment nuk duhet të ndërpresim realizimin e reformave. Ndërprerja e realizimit të reformave është skenari vetëm që nuk guxon të ndodhë Maqedonisë së Veriut si shtet. Përkundrazi, duhet intensifikuar reforma në atë pjesë ku faktorët relevant ndërkombëtar kanë regjistruar dobësi, siç është lufta kundër krimit të organizuar, veçanërisht në nivele të larta, reformat urgjente në administratën shtetërore, me rast kërkohet shkurtimi dhe profesionalizimi i administratës për kujdesja ndaj ambientit jetësor. Pra këto janë ato prioritete ku duhet përshpejtuar hapa sa i përket realizimit të reformave, që qytetarë të mos humbasin besimin për sa i përket antarësimit të vendit në Bashkimin Evropian, pavarësisht bllokadës bullgare, thot Stefanovski. Nga ana tjetër, Arsim Sinani, profesor universitar për Radion Evropa e Lirë, vlerëson se pas bllokadës bullgare dhe përplasjeve mes dy partive maqedonëse më të mëdha, asaj në pushtet lidhje socialdemokrate të Maqedonisë dhe VMRO PMNS në opozit, do të kamuflohet mos realizimi i reformave që Brukseli ka vendosur si kusht për antarësimin e vendit në familjen evropiane.
E reforma, dhe nuk shë reforma në Maqedoni veriore, nuk ka reforma, dhe dhe të shkoj një kohë gjatë, dhe visa ky establishment dhe të të mund bëje diçka. Është qeveri dhe të të e cila ka probleme me numrat, është fragile dhe nuk më presë diçka, po sa qërisht kur e kemi parasysh që kemi edhe pandemin dhe...
Thot Sinani. Do kujtuar se Sofia Zyrtare ka bllokuar procesin e fillimit të bisedimeve për antarësimin e Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian. Me arsyetimin e zyrtarëve bullgar se pala maqedonase ka shkelur marrëveshjen për fqinjësi të mirë mes dy shteteve fqinje, të nënshkruar në vitin 2017. Përkatësisht, Bullgaria deblokimin e procesit të fillimit të bisedimeve të Maqedonisë së Veriut me Brukselin e kushtozon me respektimin e formulimit të gjuhës maqedonase se në përputhje me marrëveshjen e vitit 2017, përcaktimin e një udhërafyesi preciz për zbatimin e marrëveshjes në fjalë, si dhe heqjen dorë nga pretendimet për pakicën maqedonase në Bullgari. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Presidenti amerikan Donald Trump ka thënë se do të largohet nga shtëpia bardhë nëse Joe Biden konfirmohet zyrtarisht si president i ardhshëm i SHBA-s nga ana e kolegjit elektoral. Antarët e kolegjit zgjedhor do të takojnë muajin tjetër për të zyrtarizuar rezultatin. Më shumë mallësi materiali në vazhdim. Presidenti amerikan Donald Trump ka thënë se do të largohet nga shtëpia e bardhë nëse Joe Biden konfirmohet zyrtarisht si president i ardhshëm i SHBA-s nga ana e kolegjit elektoral. Sigurisht do ta bëj, tha Trump më 26 nëntor kur u pyet nga gazetarët në shtëpinë e bardhë në lidhje me njohjen e vendimit të kolegjit zgjedhor. Nëse kolegji zgjedhor zyrtarizon rezultatet e zgjedhjeve, ata do të kenë bërë gabim, tha Trump. Do të jetë një gjë shumë e vështirë për t'u pranuar, shtoi ai. Trump këmbgulli se shumë gjëra do të mund të ndodhin derisa të certifikohen rezultatet. Presidenti ka refuzuar të pranoj humbje në zgjedhjet e 3 nëntorit. Trump gjithashtu përsëriti edhe njëherë pretendimet e pabazuara për manipulim të zgjedhjeve. Demokrati Biden u theq me 306 vota ndaj 232 sa ka Trump në kolegjin elektoral, organ që zgjedh presidentin e SHBA-s. Një kandidati i duan 270 vota të kolegjit për të zgjedhur president. Biden gjithashtu kryeson me votën popullore me më shumë se 6 milion vota. Antarët e kolegjit zgjedhor do takohen muajin tjetër për të zyrtarizuar rezultatin. Presidenti dhe mbështetësit e tij kanë paraqitur një numër padish zgjedhore, por shumica janë hedhur poshtë. Më parë këtë javë Trump më në fund ra dakord të lejoj që të fillojë transicioni zyrtar i pushtetit presidencial pas disa javësh pasigurie. Vendimi do thotë që Biden është në gjendje të marrë informacione të nivelit të lartë të sigurisë dhe të ketë qasje në miliona dollar fonde, derisa ai përgatitet të marrë përsipër detyrën më 20 janar. Ligjvendësit kryesor republikan dhe zyrtar të shtëpisë së bardhë kanë thënë më parë se Trump do të largohej nga shtëpia e bardhë më 20 janar nëse kolegji zgjedhor vërteton rezultatet e zgjedhjeve, por kjo ishte hera e parë që presidenti e komentoi atë. Sipas sistemit zgjedhor amerikan, votuesit nuk zgjedhin drejt për drejt presidentin e ardhshëm. Në vend të kësaj ata votojnë për 538 antar të kolegjit zgjedhor, përfaqësimi i të cilëve caktohet bazuar në numrin e tyre të popullsisë. Ndërkohë Biden vazhdon të ndërtojë themelin e administratës së tij duke njoftuar këtë javë nominimet e tij të para në kabinet të gjithë veteranë të administratës së ish-presidentit Barack Obama, në të cilën Biden shërbeu si nën president.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyra e kryeministrit të Kosovës Abdullah Hoti ka cilësuar si të pavërteta lajmet për arritjen e një marrëveshje e mirëkuptimi ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për vizitat e zyrtarëve të lartë nga Serbia. Qeveria respekton marrëveshjen për lëvizjen e lirë, por secila kërkesë për vizitë analizohet nga institucionet kompetente para se të miratohet ose të refuzohet, thuhet në një njoftim për media nga zyra e Hotit. Me 26 nëntor, zëdhënësi i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Peter Stano ka konfirmuar se javën e kaluar është arritur një pajtim i mirëbesimit mes Kosovës dhe Serbisë lidhur me vizitat e ndërsjella. Marrëveshja e mirëkuptimit, siç thon burimet nga Brukseli, ka për qëllim që të pezullohen vizitat e ndërsjella për aq kohë sa do të zgjasin gërmimet në varrezat e dyshuara masive, ku dyshohet janë varrosur civil shqiptar të vrarë gjatë luftës së fundit në Kosovë. Forca sigurisë e Kosovës do transformohet në një ushtri moderne që do të mund të kontribuojë në paqen në rajon dhe botë, thanë krerët e institucioneve shtetërore të Kosovës në ditën e FSK-s. Ushtruesja detyrës e presidentit Vjosa Osmani në një fjalim përmes videolidhjes tha se synimi i Kosovës është antarësimi në aleancën e NATO-s. FSK-ja sipas Osmanit po shëndrohet në një ushtri moderne falkëm gulësisë dhe sakrificës së vajzave dhe djemve, por edhe shteteve përkrase të Kosovës në krye me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndërkësh kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti tha se qeveria që ai udhëheq ka plane konkrete për transformimin e FSK-s në një ushtri moderne. FSK-ja do të jetë një ushtri moderne dhe profesionale që do të avancojë krahas vendeve të zhvilluara dhe ushtrive bashkohore, tha ai. Ministri i Mbrojtjes Anton Çuni tha se 27 nëntori është dita e kujtimit për rrugtimin e kaluar së bashku dhe njëkohësisht dita reflektimit për rrugën që po trasojmë. Ai shtoi se gjatë këtij viti ministria dhe FSK-ja kanë përmbushur gjitha obligimet e tyre vjetore. Mandatari për formimin e qeverisë së re të Malit të Zi Zdravko Krivo Kapiç paraqiti propozimin përfundimtar të përbërjes kabinetit qeveritar. Zëvendës kryeministër do të jetë Dritan Abazovic, udhëheqësi i aksionit të reformës së bashkuar dhe i koalicionit e zeza në të bardhë. Krivo Kapiç tha se negociatori kryesor me BE-n do të mbrohet rreth datës 15 dhjetor. Për përbërjen e re të qeverisë së Malit të Zi, parlamenti do të votojë me 2 dhjetor. Macedonia Veriut javën e kaluar ka regjistruar pikun e të infektuarve me koronavirusin e ri që shkakton sëmundjen COVID-19 dhe gjendja në këtë vend sipas Ministrisë së Shëndetësisë ka nisur të stabilizohet. Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe tha se piku është arritur me 17 nëntor, kur janë regjistruar 1407 raste me koronavirus. Që atëherë kemi një nivel të qëndrueshëm, pra kemi një numër thuajse të njëjtë të infektuarve në baza ditore, madje ka një rënje të lehtë që mund të mos vrejet, por sistemi shëndetësor dhe personeli mjekësor ndjejnë atë, ka deklaruar ministri Filipçe. Bashkimi Evropian do të marrë rreth 2 miliard dozat vaksinës së koronavirusit, njoftoi presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Gjatë një bisede përmes videolidhjes me kancelarin austriak Sebastian Kurz, ajo tha se kjo sasi e vaksinave mundson vaksinimin e 700 milion njerëzve, përfshirë qytetarë të Ballkanit Perëndimor dhe të Afrikës. Ajo ka thënë se Austria do të marrë 2% të numrit përgjithshëm të vaksinave të porositura nga BE-ja, duke vlerësuar se kjo sasi është më shumë se sa që Austria mund të ketë nevojë. Qendra Evropiane për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve dhe Organizata Botërore e Shëndetësisë po bëjnë thirrje për më shumë testime ndaj HIV-it, pasi shumë njerëz të infektuar me këtë virus që shkakton sëmundjen AIDS po diagnostifikohen shumë vonë. Kjo sipas këtyre organizatave po ndodh veçanërisht në Evropën Lindore dhe Azinë Qendrore. Diagnostikimi i vonshëm kontribon në transmetimin e vazhdueshëm të HIV-it dhe parandalon njerëzit e infektuar të marrin trajtimin që mund t'ju shpëtojë jetën. Ende nuk dihet se si sëmundja COVID-19 po ndikon në testimin e HIV-it. Drejtori rajonal i OBSH-s për Evropën Hans Klug paralajmëroi se pandemia nuk duhet të na rrëmbejë një të ardhme pa AIDS. Më kujtohet kur diagnoza HIV-it dukej si një dënim me vdekje. Tani me trajtimin e duhur njerëzit me HIV mund të jetojnë pa frikë nga AIDS, thaj. Drejtoria e Qendrës Evropiane për Parandalimin dhe Kontrollin e Sëmundjeve Andrea Amon tha se vendet nuk duhet të ignorojnë çështje të tjera si HIV/AIDS për shkak të pandemisë së COVID-19. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjuesë nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.